күмәнге қарсы сенім қалыптастыру. Сіз естіген ең ақылға қонымсыз қастандық теориясы қандай? Кейбіреулер адамдардың шынымен айға қонғанына күмәнданса, ал кейбіреулер жыртықтары бар жесі жай ғана сәнді нәрсе емес, олар шетел мемлекеттерінің агенттері мен олардың әріптестері арасындағы жыртық пен тесіктерінің белгілі бір формалары арқылы байланыс құралы деп санайды. Біз естіп жатқан нәрселерді дәлелдей алатын сенімді дереккөздер аз. Әлемде күмәндану оңай. Шын мәнінде күмәндану аман қалудың маңызды бір бөлігі болып көрінуі мүмкін. Сенім мен Құдайға мойынсыну өмірінде скептицизм, яғни күмәндану немесе әртүрлі сұрақтар қою дұрыс па? Егер сіз оның дауысын есте алатыныңызға сенімді болмасаңыз, Құдайдың ережелерін орындау қиынға соғатын болады. Келі кітап, себебі күмәнданған адам жел айдап соқтығысқан теңіз толқынына ұқсас. Бұндай кісі жаратқан еден бір нәрсе алам деп күтпесін. Ол екі ойлы, барлық әрекетінде тұрақсыз адам деп ескертеді. Жақыптың хаты 1-ші тарау 6-8 аяттар. Жағдай жақсы болған кезде сенімге ие болу оңай, бірақ күмән мен қорқыныш пайда болғанда Құдайдың сүйіспеншілігі мен ізгілігіне деген сенім жоғалып кетуі мүмкін. Бір таңқаларлығы жаратылыстың басталу кітабы 18-ші тарау 13-15 аяттарда айтылғандай, Құдай бізбен біздің күмәндарымыз туралы сөйлескісі келеді. Сіз мынаны істей аласыз. Біріншіден, өз қиындықтарыңызды түсініп, Құдайдан көмек сұраңыз. Марқа жазған ізгі хабар 9-ші тарау 23-25 аяттар. Аз болса да бар сеніміңізді пайдаланып, оған сай әрекет етіңіз. Иса былай деді: сендерге шындығын айтайын, тіпті тарының түйіріндей ғана сенімдерің болса, мына тауға, бұл жерден ана жаққа көш десеңдер, ол көшер еді. Қолдарыңнан келмейтін ештеңе де болмас еді. Матай жазған ізгі хабар 17-ші тарау 20-ші аят. Құдай сіздің адал сеніміңіздің кез келген мөлшерін бағалайды. Сенім бұл Құдайдың өзі айтқандай, оның құдіреті және ізгі екеніне сену. Ешқайсымыздың сеніміміз кәміл емес, бірақ қызмет ету, мойынсыну, мінәжат ету, сүйіспеншілік таныту арқылы сеніміміз күшейе түседі.